Вестниците днес. 6 часа и 39 минути. Слушайте Дарик кафе на 28 януари, вторник. Идва време да видим какво пише във вестниците днес, тази сутрин. Започваме с труд, където челно заглавие следното: 1 милиард лева тръгват към фермерите. И зачитаме: поне 980 милиона лева от Европейския съюз тръгват към българските фермери тази седмица. Помощите ще получат над 80 000 земеделски производители, които през миналата година са обработвали поне 10 декара ниви или 5 декара плодни градини. Сумата ще бъде разплатена до този петък, 31 януари. Това обещава в интервю за труд изпълнителният директор на фонд Земеделие Мирослав Николов. Субсидията за всеки декар ще е почти 31 лева, като в нея са включени и национални доплащания. Изплащането на други, около 100 милиона лева, остава за март месец. При тях има припокриване на площи при исканията за субсидия и фермерите трябва да доказват правото си с документи. Парите за разплащането са осигурени, след като финансовото министерство пласира успешно вчера втората за тази година краткосрочна емисия от 400 милиона лева. Въртят се парите в държавата. На втора страница, трета всъщност, са посветени на окупацията. Новата окупация. Заглавието е: няма кой да изведе 20 окупатори. Окупацията на Софийския университет от 20-тина младежи може да продължи безкрайно, след като се оказа, че нито една институция не поема отговорност да прекрати протеста им. Заради второто затваряне на ректората, което обаче не бе подкрепено дори от ранобудните студенти, е пред провал изпитната сесия на хиляди студенти, кандидатстването по проекти и изплащането на стипендиите. Както се бе заканил, ректора на Софийския университет професор Иван Илчев сезира прокуратурата още сутринта за окупацията и така прехвърли на нея горещия картоф. Всъщност, академичното ръководство стана без друг избор, след като дори университетската охрана бе изгонена от окупаторите. Сградата има само един представител на охранителната фирма, която се сменя на 24 часа. Стоя си в стаята и следя за аварии, спарното и тока, каза пред труд дежурния. Полицията край сградата не смея да проникне вътре. Спира закона за висшето образование, който забранява влизането на органи на реда в университетски сгради без съгласието на академичните власти. Изключение се прави за предотвратяване на престъпление, природни бедствия и аварии. Престъпление ли е обаче окупацията? От прокуратурата няма да заповядат полицейски атаки и арести, заявиха оттам пред труд, след като се запознаха с сигнала на професор Илчев. Самите бунтари на заседание късно вчера решиха, че окупацията остава, докато правителството подаде оставка. Това е казала по телефона пред труд Анна Мария Димитрова, която е от младежите, намиращи се в ректората. Не знам. И беше групово решение, бе сред най-често срещаните отговори на младежите, когато репортерите ги питаха кой е дал идеята за окупацията. Първите дошли вчера край оградата да изразят гнева си от окупаторите бяха преподавателите. Това вчера вие станахте свидетели. Включихме наши репортери от Софийския университет. Сградата на ректората е взета за заложник. Това каза сутринта пред оградите на университета професор Искър Баева. Към 9 часа тя се появи с група от студентския съвет на Софийския университет и напираше да влезе в ректората, за да проведе своя лекция. С нея беше и Петър Делев, професора. И има едно каренце в труд. Кои са бунтарите? Броят на окупаторите е много по-малък от този на ранобудните студенти. Те нямат ясно изразен лидер и щаб, който да гласува действията им. Сред тях са както студенти на Софийския, така и на Нов български, Югозападен, Технически, Медицински, Пловдивски университет, и като говорители на окупаторите се изявиха Манол Глишев, преводач, поет, историк, който отдавна не е студент, сътрудничен на електронни сайтове и печатни издания за литература и политика и е бил сред първите окупатори през есента. Тони Господинов, част от ранобудните студенти, но също никога не е учил в Софийския университет. Мариела Монева, която учи право в Югозападния университет, окупирала своя вуз преди седмици, пристигнала да помага. И Александър Кадиев, който учи в Техническия университет в София, отговаря за пропускането на външни хора на бариерата. Са си разпределили функциите окупаторите. Четем труд, седма страница, хубаво заглавие. Наш Ром май спечелил гръцкия джакпот. Ром от село Криво поле спечелил джакпот от 7 милиона евро от гръцкото тото, който падна през септември. Такива слухове вървят упорито в Хасковско. Нашенеца се е прехаравал с Прусия в южната съседка, твърдят местните. Още през септември медиите в Гърция изказаха предположение, че късметлият е българин. Печелившия фиш е пуснат в град като Неврокопи, който е много близо до българската граница и е пълен с българи. Освен това, залогът бил минимален, 1,5 евро. При нас живеят бедни хора и град на дребно. Иска ми се да вярваме, че парите са отишли на правилното място. Споделиха тогава семейство Амарантиду, чието тото пункт се прочува в цяла Гърция с огромната печалба. Не е ясно кога нашенец е взел парите и дали се е върнал да живее в България. Според слуховете, късметлият е Стоян Трекелиев. В Криво поле наистина живее такъв човек, който явно се позамогнал напоследък, след като се върнал от горбета. Стоян докарал 2 тира с брашно и хранителни продукти, които раздал на местните роми. Наскоро бедният мъж дал пари да се циментира черния път до църквата в селото и искал да направи навес на гробищата. Така или иначе, цялото село вече му казва Стоян милионера. Наскоро Трекелиев успял да си купи 2 трактора и джип Volkswagen Touareg. Той категорично отказва да говори с журналисти и да бъде сниман. Според местните бил много притеснен, защото напоследък в селото започнали да идват джипове с бабаити и да питат къде е милионера. Къде е милионера? 8-ма страница на труд. Заглавие: Данс удари онлайн хазарт в Варна. И зачитаме. Агенти от Държавна агенция национална сигурност пресякоха онлайн схема за незаконен хазарт. Акцията била проведена в бившото казино Димят във Варна, което било с отнет лиценз. Служителите на ДАНС установили, че от игралната зала се организират в интернет различни типове хазарт. Основните играчи били от Турция и Израел. Залози се приемали 24 часа в денонощието и били излъчвани онлайн към специално създадени сайтове, повечето от които били регистрирани в офшорни зони. Незаконната дейност била извършена при стриктни правила и не се допускали външни лица в казиното, казаха от ДАНС. Агентите иззели 22 компютъра, контролни сървърни конфигурации, рутери, камери и различни съоръжения. Държавната комисия по хазарта съставила акт за организирането на незаконна дейност на стойност 1 милион лева. Представете ли си да ви напиша так за 1 милион лева? Като приемат глупави закони за хазарта, е така. 11 страница. Решава дискриминация ли скъпото море за българи? И зачитаме, знаете, че има различни тарифи. Дискриминират ли българите туристическите агенции, когато им отказват по-евтини почивки на родното Черноморие през туроператор в чужбина? Такъв казус ще разглежда в четвърта комисията за защита от дискриминация. Проблема с драстичните разлики в цената на пакетите за българи и чужденци лъсна през последните години. Някои родни туристи дори започнаха да резервират почивките си у нас през чужди сайтове, но често получават отказ от турагенциите. Жалбата, по която трябва да се произнесе антидискриминационната комисия, е на гражданка от София срещу родна компания. Жената се опитала да направи резервация за почивка на българското Черноморие през румънска туроператорска фирма, защото от практиката знаела, че така е по-евтино. Тя обаче получила имейл от българската компания партньор на румънската, според който, ако жената няма румънско гражданство, не може да закупи услугата на цени, които се предлагат на румънския пазар. Жалбоподателката твърди още, че българският партньор на чужда туроператорска фирма е поискал от българи, опитали се да резервират почивка през чужда компания, допълнителни 200 евро над обявената от чуждата фирма цена. Румънец да си и да тръгнеш на море из България. Стига толкова с труд. Да видим в преса какво пише. А, много готвим. 4-та страница на преса. ГЕРБ предлага в изборния закон гласува срещу 20 лева аванта от държавата. Слушайте се. Всеки гласувал да получава поименни ваучери на стойност 20 лева, с които да може да покрие изцяло или частично административна услуга от държавата. Това ще предложи ГЕРБ тази седмица между първото и второ четене в проекта на нов изборен кодекс. Въпреки че вместо санкции се предлагат примамки за избирателите, хората на Борисов държат да се запише изрично, че вотът ще бъде задължителен. Така в други държави излизали да гласуват над 85-86% от избирателите, обясни депутата Данаил Кирилов. В 27 страни има задължително гласуване, като 17 от тях, то е без наказание, мотивира се той. С ваучера от 20 лева може да се платят такси за консулско обслужване, за притежаване на оръжие, за издаване на шофьорска книжка, за регистрационни номера на колата, за издаване на дупликати и още 1000 други услуги. Хората на Борисов още ще умуват как да формулират текста си, но смятат, че с този ваучер не може да се плащат глоби или да се покриват съдебни такси. Предложението им бонуса за съвестните избиратели да важи 2 години, а Даниил Кирилов сметна, че с това ще ощети държавата с 12 милиона лева. Според Мая Манолова обаче харча ще бъде около 120 милиона лева, т.е. 10 пъти повече, като на последните избори, когато гласуваха 3,6 милиона души, би трябвало да ползват безплатни административни услуги на стойност 72 милиона лева. Имаше такъв опит от НДСВ с тяхната томбола, да се опитваш да подкупваш избирателите с подобни идеи и някаква екзотика, коментира Мая Манолова вчера, и изчисли, че вместо да правя такива отстъпки на същата стойност, държавата би могла да даде по 1000 лева на всяко дете до 2 годишна възраст. Изключително готина идея как да легализираме купуването на гласове. Да ги сложим в закон. Минаваме към Стандарт. Водещата новина там от първа страница е църквата с фирма. Само в София патриаршията има 30 апартамента. Светия синод смята много скоро да си направи фирма. Тя ще стопанисва имотите на църквата в София и в цялата страна. Митрополитите още нямат решение, но сред тях има нагласа за подобна стъпка. Това е научил Стандарт. Има вариант да се направи издружение синодални имоти. На заседание миналата седмица архиереите са се отказали да поверят този бизнес на външна фирма. Кандидати за това са били Smart Brokers, Адрес и Audes, съобщи сайта dveri.bg. Създаването на търговско дружество ще се наложи, за да не разписва патриарх Неофит нотариални покани. Иначе църквата може да управлява имотите и без фирма, тъй като българската патриаршия е регистрирана като юридическо лице и има право на тази дейност. На нейно име се водят 30 апартамента в столицата. Искам да съм шеф на фирмата на църквата. Шеста страница от Стандарт. Свиха 300 водомера за един ден в Кюстендил. Нагли крадци свалиха всичките 300 водомера. Водомери се пише по принцип, защото водомера, монтирани наскоро в кюстендилския квартал Исток. Оборудването най-вероятно е предадено за скрап. Това съобщи инженер Майя Тончова, началник на отдел Инкасо към Кюстендилска вода. Тя обясни, че при така създавата се ситуация в момента ще се начислява по 5 кубични метри вода на член от семейството. Част от абонатите роми обаче отказват да платят. Не търпят водомер, на третия ден, откакто е поставен, и го свалят. Няма противодействие срещу тези кражби, коментираха работещите във водното дружество. Осма страница. Боливуд, не Холивуд, а Боливуд снима комедия у нас. Боливуд идва през април у нас, за да снима мащабна продукция по родното Черноморие. Във филма, чийто сценарий вече е готов, ще се снимат две от големите звезди на филмовата компания — Акшай Кумар, който е играл мистър Бонд в едноимения индийски филм, и Наргис Факри, която е актриса и модел. Кумар е един от най-известните звезди, един от най-известните звезди в страната, през която минава свещената река Ганг. Той се е снимал в доста екшени, има черен колан по таекуондо и затова го наричат индийския Джеки Чан. За българските планове на Боливуд съобщиха от курорта Албена. Ръководството на дружеството било известено за плановете на индийските продуценти от търговския аташе на посолството ни в Индия Стефан Йонков. По думите му, филма ще е комедия, а част от снимките ще са у нас. Нещата все още се договарят. На път сме да организираме сериозен филмов проект с участието на две големи индийски звезди. Очаквам това да бъде голяма реклама на България и много индийци с възможности да посетят страната ни. Страхотно. Девета страница от Стандарт. Наши строят селища в Марокко. Новината всъщност гласи следното. Български компании имат шанса да изграждат селища със социални жилища в Марокко. Това става ясно след посещение на народна делегация в африканската страна през януари. Тя беше водена от почетния консул на Марокко у нас и председател на строителната камара Светослав Глосов и министър на инвестиционното проектиране Иван Данов. Българските строители се ползват с много добър имидж в Марокко и в момента там има наши работници, останали в страната, след като се приключили договорите им с държавното предприятие Техноекспорт Строй. Български работници изграждат редица обекти в африканската страна, обясни Глосов. По-големи шансове за родния бизнес, обаче ще има след подписването на двустранна спогодба между двете държави. Дамите, да видим набързо какво пише 24 часа. Международните новини, знам, че ги чакаш с нетърпение. Волфганг Шойбле защити българите. 24 часа, страница 25. Германският министър на финансите Волфганг Шойбле защити българите и румънците от нападките срещу тях в интервю за вестник Билд. Ние, германците, нямаме никакъв повод да подпалваме негативни чувства към другите в Европа. Германия печели от европейската интеграция като никоя друга страна в общността и дори е зависима от чуждестранната работна ръка. Ето умен политик. В областта на грижите за възрастни и болни хора ние дори не можем по никакъв начин да се справим без чуждестранни работници. Що се отнася до злоупотребите със социални помощи, има и германци, които го правят, каза Шойбле. В дебатите се включи и председателя на турската общност в Германия Кенан Колат, който защити българите и румънците. 25 000 германски фирми правят огромни печалби в България и Румъния, но това не се подобрява живота на хората там. Германия е тази, която печели от бедността и социалното неравенство в Европа, а не България и Румъния. Е страхотно. Трябваше турчин да ни защити. Страхотно изказване. Прочетете си го. Откраднаха кръв на Йоан Павел II. Статията до тази на Волфганг Шойбле. Краци отмъкнаха мощехранителница с кръв на папа Йоан Павел II от църква в планините на изток от Рим през уикенда, съобщи Reuters. При огледа на полицията станало ясно, че липсва и едно разпятие. Йоан Павел II, който почина през 2005, обичал много планините на област Абруцо. През 2011 бившия му личен секретар кардинал Станислав Дживиш предал на общината кръв на покойния папа, поставена в стъкленица, украсена в злато. Света има 300 клиници с кръв на полския папа. Но едната вече, както разбрахте, е открадната. И последно. Почина каубой от реклавите на Малборо, който пушил 14 годишен и страдал от хронична белодробна болест. Ерик Волсън на 72 години е позирал за плакатите на марката. Между 78 и 81 година участва в популярни TV сериали, но умрял от тютюнопушене 6 часа и 56 минути. Отивам да изпуша една цигара, след което продължаваме след 7.